Beinat goitia, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Hemen lehen astea duzu, iru zpalau egun, dara matzazu hemen txe, elkarri estudio berri hauetan grabatzen. Nola doa, prozesu hau?
Ba, oso ondo. Egia esan oso oso pozik nago, laugarren eguna gaur. Eta oso itxura honen hartzen ari da, nahiko hau ritmo honean di joa kontua. Eta egia esan, ilusioak inden torren, baina haunditzen di joa. Bai, motivazio hori.
Benize proiektuarekin Paradisu Zinema Bekaren lehenengo edizioko saria lortu zenuen, Antxeta Irratiak, Elkar Musikak, Euskal Herria Zuzenean Festivalak Elkar Lanean antolaturikoa. Nola erabaki zenuen hor parte hartzea zerkera eman zintuen?
Ba, unea proposean, zetorkian, pixkate proiektua ze unetan eta ze fasetan zegoen kontuan hartuta, eta, bueno, ba, hiru izen horiek ere, antolatzaile diren hiru izen horiek hurbileko zat nituen, eta nahiko modu naturalean, edo, bueno, testu ingurua proposa iruditu zitzaidan buruan eukan hori gauzatzeko, ez?
Benize proiektua aurkeztu zenuen horretara, edo Benize proiektu gisa aurkeztu zinen horretara, lehenagotik jadanik bazen nituen, argitaruturiko proiektuak baino gehiago kantuak eta bai, proiektu musikalak. Zu lehenagotik aldiz, ibilia zinen, bertze talde batzuetan, bertze proiektu musikal batzuetan, montauk aipa genezake, bertzeak bertze, nolako izan da, zure ibilbide musikala, nola hasi zinen musikan eta nola iritsi zara gaur hemen egotera?
Ba, oso, ez dakit, ibilbide progresiua, ez? Izan dela, iruditzen zait, 15 urtekin hasi nintzen, ba, beste hainbat bezala lagunarteko talde baten, eta gero urtea pasala montauk sortu genuen, eta, bueno, ba, garai hartako kezkak edo pixkate montaukek bildu zituen, eta gutxinaka ba, pandemia tarteko ere, Benize sortu zen, bakarkako bidea, teknologia berria musikan sartzeak ere ba, beste bide bat hartzeko aukera eman zidan, eta hortik sortu zen pixkat Benize, eta hori, duela pare bat urte argitaratu nuen lehenengo diskoa, Benizeren lehenengoa, eta ba hori, niretzako musikan aritzearen zentzua da, ba, etengabeko bilaketa eta aurrera pausoak emate zentzua niri, eta ba, topatu dut beste motivazio iturri bat, eta horrekin ari gara lanean.
Aipatzen zenuen pandemia garaian, ordenagailu batekin batera, hori musikari desenteri entzun diegu, prozesu hori ez, etxekotze horretan edo etxeratze horretan ordenagailuarekin ba, trasteatzen hasi eta doinu berriak sortu zirela. Zu hemen ahotsak grabatzen ari zara, hemen Adunako estudio berri honetan, etxetik ekartzen dituzu oinarriak, musika oinarriak, prozesu hori egun hauetakoa, zehazki, nola pasatzen da disko berri honen sorkuntza prozesu hori?
Bai, ba, diskoaren produkzio eta musika sorkuntza lana bera etxean, etxetik egin etortzen da. Eta hemen bazken grabaketak, ahotsa, ja teknikoki, ba, pixkate, zailtasuna handiagoa duen ahotsa grabatzen dugu, eta gero ja nahasketaren fasean sartzen gara, ez? Musika estilo hontan, ba, nahasketak bereziki garrantzi berezia dauka, ba, soinua ba, potentziatu eta lantzeaz gain, ba, sorkuntzan edo artea soinuan bertan ere eragiten delako nahasketan, ez? Orduan, ba hori, estudioko egunak oso garrantzitsua dira musika estilo hontan, ba, gauza pixkat bereziago eta landuago egiteko.
Musika estilo hau aipatzen duzu, askotan zaila izaten da etiketak jartzea, askotan ez da beharrezkoa. Ez dakitzuk jartzen diozun etiketari?
Ba, egia esan oso zaila, egite zaita gero eta zailago. Bai, lehen argiago neukan, zer egiten duen, non kokatzen duen kontua, baina iruditzen zaitu orain, bueno, orokorrean musikaren estena nahiko bilaketa momentuan dagoela, ez, pixkate roka atzean utzi nahi hortan, ez, pixkate, bueno, ba, esperimentazio unean dagoela, reggaetoi aipatzen da, trap aipatzen da, musika urbanoa aipatzen da, baina pixkat zentzu oso zabalean eta zehaztasunik gabe, ez? Orduan iruditzen zait, bueno, ba, artista bakoitzak badaukala bere testu inguru hori, bere izaera hori, eta etiketatzea, bufa, oso zaila egite zait.
Artista bakoitzak badu bere testingurua, baina kolaborazioak ere hor daude, eta zure aurreko lanean, hain zuzen ere, kolaborazio desente ziren, alako lan nahiko berri batentzat, edo artista berri edo proiektu berri batentzat, kolaborazio desente zeuden zukautu hori egin zenuen.
Bai, kapritxotik ere bazeukan, autu ark, estilistikoki baino gehiu izan zen, ba, pixkate autu kontzeptuala, ez? Ruperrekin edo garirekin ba pixkat bueno, belaunaldien arteko trantsizio hori irudikatu nahi nuen, eta J. Martinarekin ere, ba pixkat hori zen aurreko diskoaren helburua pixkat, eta hortik zetozen bai, kolaborazioak.
Eta hortik, onataino, diska berri honetaraino, Paradisu Zinema, musika bekak diruztaturiko edo lagunduriko disko honetaraino, ez dakit, salatzen aldiguzun, aurreratzen aldiguzun disko honetan zentzuten alko dugun?
Bai, desente bortitzagoa izango da disko hau. Divertigarriagoa ere, zentzu honenean. Bai, saiatzen ari naiz ba hori impactu handi, askoz handiagoa sortzen. Aurrekoak behar bada elektronika suabeago bat zeukan, hau desente bortitzagoa izango da. Bai, uneren baten ere toke basatiago bat ere izango du. Eta inzuzen hori da une honetan behar dudana eta egin nahi dudana, ez? Piskate, ba orain arte ezkutuan eduki dudan alde gaiztoago bat edo ateratzea. Eta iruditzen zait, behin gozia atera dudala eta zuzeneko ari begira ere askoz ez erakargarria goan eretzako eta bai, oso pozin dago, ilusioz.
Horri buruz galdetu nahi nizun, zuzeneko etarako marizara prestatzen, hor badakigu aukera bederen izanen duzula aurtengo EHZ eta festivalean jotzeko, marizara prestatzen zuzeneko horiek?
Une honetan diskoarekin ari gara, eguneko unean, baina buruan ja gutxinaka badijoa bai, kokatzen eta eraikitzen zuzenekoa. Bai, estetikoki, lantzen ari naiz pixkat nundi jo, diskoa desente mugituago eta dantzagarriago izango da, orduan horrek ere eragingo dit ni ere pixkat gehiago mugitzera. Eta bai, buruan sortzen ari da, irudikatzen ari naiz, bai, HZ-etan nola jungo litzakeen, bai, pixkat amesten duzu, ez? Gero gutxinaka gauzatu arte.
Ez dakit, amesten duzu erratu duzu EHZ-etakoa, amesten duzu kontzertuak zure buruan. Ez dakit, zuke musika egiten hasi zinen garai gazte hartan amesten zenuen alako baliabideak izatea zure inguruan, ez dakit lehen aldia duzun ere alakoekin inguruan edo lehenagotik esperientziarik izan duzun. Zer da, etxean pentsatzen duzun, etxean idazten duzun zerbait alako baliabidekin egikaritu alizatea?
Ba, bai, ibilbideaneko progresiua izan da, ondoski 15 urtekin ez duzu imaginatzen nolako estudio, Ameriketako estudio batekin biaritzea, ez? Baina nahiko pausuz-pausu egin dut, ez dut askok egite duten bezala ba, gaztetxe baten inoiz jo gabe bapatean, kriston estenatoki batean jo, orduan oso ibilbide maiakatu izan denez, ba ezagutu dut gutxinaka zein zen urrengo pausua, ez? Eta orduan ez da sorpresa handi bat, ba, gutxinaka egin dudalako, baina hau hontan, bueno, pixkat aritu garenok eta kontrolatzen dugunok honen balioa zein den, buf, hemen grabatzeak kriston balioa dauka. Eta hemen edonork ez du grabatzen, baliabide teknikoak, babesa eta aritu garenok gure kabuz eguneko egunean, orain babes bat atzetik eukitzeak, eta guztionek askoz gehiago baloratze duzu ze garrantzia daukan hemen bideoan ikusten den guztionek. Botoi asko dira, baina honen atzetik ezagutza handia eta lan handia dago. Bai.
Etxean produzitzearen gorazar egiten den garaietan beraz, honi ere bere errespetua zortzaio, ezta?
Bai, noski, bai, hor bi gauza daude, ez? Alde batetik artearen balioa, hori etxean eta pijaman egin daiteken zeo zer da, ez? Eta gero ja badago alde profesionala eta ba, alde artistiko hori pixkat bultzatu eta estandarizatzeko salto hori, ez? Eta, karo, ba, alde artistikoa eguneko egunean garrantzitsua da, baina honek ematen dion bultzada eta egiazkotasun hori oso garrantzitsua da. Estudioak ba beste maila bat ematen dio kantuari, ez? Beste dimensio bat ematen dio.
Aipatzen zenuen urteetan zehar eta euskal kultur edo euskal musika eszenaren pausoz pauso, urratxez urratx, kapaz kapa iritsi zarela ona. Gaur egun 2024a hasi dugun honetan nola ikusten duzu euskal kultur eszena?
Ba, evoluzio fasean dago, nik uste, ez? Behingoz asko kostata beti bezala hasi dira doinu berriak ateratzen. Hizkuntzaren inguruan ere beste proposamen batzuk, elebitasun kontuak, nik oraindik oso argi daukat nola jokatu nahi eta behar dudan. Baina bai, Nik uste behingoz, ja, roka ere hor dago, rokak ere post-punk eta post-rockaren esparruan beste aurrera pauso batzuk eman ditu, baina hori, ba, elektronikaren munduan edo ordenagailuz egindako poparen munduan, aurrera pausoak ematen ari dira desente, betiko kontua daude, betiko mainstreama, betiko edabideen babesak, kontrolak, lobbyak, hori ere hor dago, hori ukaezina da. Baina undergrounda ere, undergroundaren ahultze bat ere egonda, egoera sozialarekin bat etorri dena. Baina ez dakit, iruditzen zaitu oraindik badagola ba, zeresana. Bai.
Badago zeresana eta zuk ere egiten duzu zure ekarpen dexentea horretara. Ez dakit, bertzerik baduzun gehitzeko, entzuten alko zaitugu urte honetan, bai gure mugikorretan, gure autoetan, gure irratietan, eta baita gure eszenetan, ere, ez dakit, bainat baduzun bertzerik gehitzeko.
Ez, oso, ez, unde honetan oso kontzentratuta, baina kriston ilusioz nahola, bai, askotan zaila da, ez, disko bat bukatu eta berriro beste motivazio iturri bat topatzea, erresena da, ba, aurrekoaren bidetik, pixkate, aurrekoa erreproduzitzen joatea, baina iruditzen zait oso gauza diferentea dela aurrekoarekiko, eta hori da ni ez dakit hau egitera bultzatzen dagoena, ez?
Ba, gu ere ilusio zegoenen gara lan berri hau entzuteko aukeraren zain, bainat goitia, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.